VOA This Morning.
Halo, apa kabar? Welcome to VOA This Morning di hari Jumat 5 Juni 2020. Seperti biasa, ditemani oleh saya, Rifan Dwi Astono.
Dan saya, Dania Iman. Wow, udah mau masuk weekend lagi nih ya. Cepet banget rasanya.
Iya, dan tiba-tiba udah pertengahan tahun lagi. Ganti musim pula kan. Dan sekarang juga kan lagi musim wisuda juga nih.
Oh iya, ngomong-ngomong wisuda nih. Kemarin ada salah satu SMA ya di dekat rumah saya di negara bagian Virginia. Karena memang gak ada wisuda di tengah pandemi gini, akhirnya mereka melakukan kayak parade gitu.
Wah, paradenya kayak gimana tuh? Orang-orang turun ke jalan nggak?
Nggak, jadi memang ini kayak mobil-mobil aja gitu ya, pada konvoy sambil bawa spanduk-spanduk congratulations gitu.
Oh, wah, seru juga ya. Paling nggak ini bisa menyemarakan deh dan menyemangati juga para lulusan SMA ini atas prestasi mereka sebelum nanti mereka mulai kuliah ya.
Iya, Van. Mereka tetap dikasih toga juga dari sekolah. Kan kalau SMA juga pakai toga gitu ya. Tapi memang nggak ada acara wisuda kelulusan khusus gitu.
Nah, sama sih dengan yang ada di Indonesia, akhirnya kan memang wisuda juga dilakukan secara online. Menarik sih emang kalau misalnya kita mengikuti setiap perubahan-perubahan penyesuaian yang dilakukan di tengah pandemi kayak sekarang ini.
Banget. Nah, yang juga menarik, seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan beragam informasi dan peristiwa terkini dari mancanegara. Di antaranya, setelah mencapai target 10.000 tes COVID-19 per hari, Presiden Joko Widodo ingin meningkatkannya menjadi 2 kali lipat.
Target berikutnya ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana.
Para pejabat pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan keprihatinan dengan pemanfaatan militer untuk tujuan politik di tengah protes nasional atas aksi kebrutalan polisi.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort.
Jangan lupa jika ingin mengikuti berbagai perkembangan terbaru lainnya, langsung aja kunjungi website kami di www.voaindonesia.com atau dengarkan podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya langsung kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Jaksa Agung Amerika Bill Barr hari Kamis membela pasukan keamanan yang menembakkan bola merica terhadap para demonstran damai dari sebuah taman di depan Gedung Putih sebelum Presiden Donald Trump melintasinya untuk kesempatan berfoto. Kepala Departemen Kehakiman itu telah memerintahkan perluasan perimeter keamanan di sekitar Taman Lafayette Senin sebelum Trump berjalan ke Gereja Episkopal Santo Yohanes yang penuh kerusuhan dengan para pembantunya termasuk Barr dan Menteri Pertahanan Mark Esper. Presiden adalah kepala cabang eksekutif dan kepala negara dan harus bisa berjalan di luar Gedung Putih dan berjalan ke seberang jalan ke gereja itu, kata Barr. Namun dia mengatakan kepada para wartawan bahwa keputusan untuk membersihkan taman dan memperluas pagar pembatas di sekitar Gedung Putih telah dibuat sebelum keputusan Trump untuk pergi ke gereja, di mana dia berpose dengan sebuah Alkitab di tangannya. Tidak ada korelasi antara kedua peristiwa itu, katanya. Meskipun Trump tidak akan bisa berjalan ke gereja dengan aman tanpa pembersihan taman itu dari pengunjuk rasa. Barr mengatakan kepada para wartawan bahwa manipulator yang didukung oleh pemerintah asing mengubarkan protes dan penegak hukum federal telah menangkap 51 orang yang terlibat dalam kekerasan. Seorang hakim hari Kamis menetapkan uang jaminan masing-masing $750.000 bagi 3 anggota kepolisian Minneapolis yang dituduh membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan George Floyd. Tou Tao, Thomas Lane, dan J. Alexander Kueng hadir untuk pertama kalinya di pengadilan distrik Hennepin County, daerah setingkat kabupaten sejak penangkapan mereka hari Rabu. Departemen Kepolisian Minneapolis memecat mereka minggu lalu bersama dengan Derek Chauvin yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan tidak disengaja tingkat 2 dalam kematian Floyd pada tanggal 25 Mei. Video seorang yang berada di TKP yang telah ditonton secara luas memperlihatkan polisi kulit putih itu menindih leher Floyd dengan lututnya, mengabaikan permohonan lelaki Afrika Amerika itu bahwa dia tidak bisa bernafas sampai dia berhenti bergerak. J. Jika dinyatakan bersalah, Chauvin menghadapi ancaman hukuman penjara maksimum 40 tahun untuk tuduhan pembunuhan, ditambah 10 tahun untuk tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Di bawah hukum Minnesota, membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tingkat 2 dituduh sama dengan melakukan pembunuhan tingkat 2. Sehingga Tao, Lane, dan Quang menghadapi kemungkinan hukuman yang sama seperti Chauvin jika terbukti bersalah. Lebih dari setahun setelah koalisi pimpinan Amerika menyatakan kemenangan atas kekhalifahan negara Islam atau ISIS yang dideklarasikan di Irak dan Suriah, seorang pejabat tinggi Amerika mengakui perjuangan melawan kelompok teror itu belum berakhir. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyampaikan penilaian terang-terangan itu Kamis kepada para wakil dari 31 negara dan mitra-mitranya dalam pertemuan koalisi secara virtual dan mendesak sekutu agar tidak berpuas diri. Pertarungan kita melawan ISIS terus berlanjut dan itu akan berlangsung untuk beberapa waktu yang akan datang. Kita tidak bisa istirahat, kata Pompeo. Kita harus terus membasmi sel dan jaringan ISIS dan memberikan bantuan stabilisasi kepada daerah-daerah yang dibebaskan di Irak dan Suriah, tambahnya. Walaupun koalisi yang dipimpin oleh Amerika dan kelompok-kelompok pemantau independen menyebutkan terjadinya penurunan jumlah serangan ISIS dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, para pejabat kontraterorisme Amerika memperingatkan bahwa kelompok teror itu telah membuat kemajuan yang signifikan ketika berusaha bangkit kembali. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Kamis membuka KTT Vaksin Global, pertemuan virtual lebih dari 50 negara, untuk mengumpulkan dana bagi aliansi kesehatan publik swasta yang didukung oleh PBB yang dikenal sebagai Gavi untuk memastikan vaksin tersedia bagi semua. KTT itu berharap dapat mengumpulkan lebih dari 7,5 miliar dolar untuk pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19 dan berbagai vaksin lainnya secara merata di seluruh dunia. Dalam sambutannya dari London, Johnson berjanji Inggris akan menyumbang lebih dari 2 miliar dolar untuk aliansi vaksin Gavi selama 5 tahun ke depan. Bersamaan dengan pembuatan vaksin COVID-19, Johnson juga mengimbau negara-negara agar mengisi kembali dana untuk vaksin yang sudah ada. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. The Voice of America.
VOA This Morning, setelah mencapai target 10.000 tes COVID-19 per hari, Presiden Joko Widodo ingin meningkatkannya menjadi 2 kali lipat. Berikut laporannya.
Presiden Joko Widodo menargetkan pihak gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 harus bisa menguji sebanyak 20.000 spesimen per hari dengan metode PCR.
Untuk pengujian spesimen, saya kira saya menyampaikan terima kasih bahwa target pengujian spesimen yang dulu saya targetkan 10.000 ini sudah terlampaui dan saya harapkan target berikutnya ke depan adalah 20.000 per hari. Ini harus mulai kita rancang menuju ke sana.
Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan, guna mencapai target pengujian spesimen 20.000 per hari, pemerintah akan merekrut relawan untuk bekerja di laboratorium. Hal ini dikarenakan SDM di 148 laboratorium yang tersedia masih sangat terbatas. Menurutnya, relawan nanti yang akan direkrut adalah mahasiswa S2 jurusan biologi molekuler, keperawatan, kebidanan, dan kesehatan masyarakat.
Memang mestinya nanti targetnya yang paling maksimal atau yang betul-betul bisa memenuhi standar WHO ya 30.000 itu. Dibanding karena menurut perhitungan rasio jumlah penduduk dan yang dites itu tentu saja sekitar 30.000 itu.
Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan, guna mendukung pencapaian target jumlah testing spesimen 20.000 per hari, pihaknya memastikan ketersediaan reagennya akan terpenuhi. Menurutnya, pemerintah sudah menjalin kerjasama dengan negara pemasok reagen tersebut. Jokowi juga ingin pelacakan kasus positif COVID-19 di lingkungan masyarakat bisa dilakukan dengan berbasis teknologi. Menurutnya, dengan cara ini akan bisa lebih efektif, mudah, dan cepat. Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi juga mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden, Indonesia harus bisa mandiri dalam menemukan dan memproduksi vaksin COVID-19 agar tidak bergantung kepada negara lain. Ia optimistis peneliti di Indonesia bisa menemukan dan bahkan bisa memproduksi vaksin pada akhir tahun nanti. Selain itu, Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo menginstruksikan standarisasi harga tes COVID-19 lewat metode PCR. Hal ini penting karena penerbangan kini mengharuskan penumpang menunjukkan bukti bebas COVID. Jokowi, kata Doni, ingin harga tes PCR tidak terlalu mahal, sehingga tidak membebani masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri. Saat ini, tes di sejumlah rumah sakit masih mencapai jutaan rupiah.
Bapak Presiden meminta harga itu tidak memberatkan para petugas atau masyarakat yang akan berpergian. Bapak Presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menentukan standarisasi harga.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kota Batu dikenal sebagai kota wisata dan kota bunga. Beraneka jenis bunga dikirim dari kota ini ke berbagai daerah di Indonesia guna memenuhi berbagai kebutuhan. Perbakan virus corona ikut mematikan sektor usaha bunga potong dan bunga hias karena sejumlah daerah melarang berbagai aktivitas yang mendatangkan banyak orang serta membatasi lalu lintas kendaraan dari luar daerah.
Hamparan tanaman bunga mawar terbentang di lahan seluas 1.500 meter persegi di depan Balai Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Ini hanya sebagian kecil dari 5 hektar lahan bunga mawar di desa itu dan puluhan hektar lahan bunga mawar di desa-desa tetangganya. Bunga mawar menjadi salah satu komoditas unggulan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu yang laku dijual tidak hanya di kota-kota di Jawa Timur, melainkan juga sampai Jakarta, Yogyakarta, kota-kota di Jawa Tengah hingga Bali. Namun hamparan tanaman bunga mawar tampak berbeda karena banyak kuntum bunganya yang mulai menghitam, bahkan ada yang membusuk di tangkainya. Bunga-bunga mawar ini adalah bunga potong yang tidak dapat dipanen karena berhentinya sejumlah aktivitas perekonomian akibat perbakan virus corona. Kepala Desa Bulukerto, Suwantoro, mengatakan bahwa tanaman bunga mawar ini memang dibiarkan membusuk karena tidak ada pelanggan yang memesan setelah berbagai kegiatan yang mendatangkan banyak orang seperti pernikahan dan upacara keagamaan ditiadakan.
Saat ada COVID kita tidak bisa kirim karena kebanyakan untuk bunga mawar ini yang channelnya yang banyak itu kembali. Sekarang ini adanya COVID ini ya tidak diperbolehkan.
Sebelum virus corona menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia, bunga mawar potong dari Kecamatan Bumiaji, khususnya di Desa Bulukerto, banyak yang merambah pasar-pasar bunga di berbagai daerah, terutama Pulau Dewata, Bali. Suwantoro mengaku mampu meraup keuntungan minimal 5 hingga 6 juta rupiah setiap bulannya dari penjual bunga mawar yang ditanamnya. Sedangkan Hidayat, petani bunga mawar dari Desa Bulukerto, mengaku mampu mendapatkan keuntungan setiap bulannya hingga 40 juta rupiah untuk lahan 1 hektar. Setiap untung bunga mawar dihargai antara 1.000 hingga 2.000 rupiah, sedangkan lahan 1 hektar dapat menghasilkan sekitar 12.000 kuntum bunga mawar.
1 hektar itu bisa di angka sekitar bersih itu di angka 40, dipotong sudah biaya pestisida, tenaga kerja dan lain sebagainya.
Kini bunga-bunga mawar aneka warna itu dibiarkan menghitam dan membusuk di tangkainya. Menurut Hidayat, kuntum bunga mawar itu sengaja tidak dipotong untuk mencegah tumbuhnya tunas baru. Biaya perawatan dan pemotongan bunga mawar jauh lebih besar sementara pemesanan berkurang hingga 80%.
Dibiarkan musuh itu gunanya untuk menahan tunas yang baru. Kalau dipotong, tunas baru muncul. Kalau takutnya bulan depan ini masih COVID belum reda, rawatan bunga mawar itu lebih tinggi dari buah dan sayur.
Hidayat mengungkapkan dampak adanya virus corona sangat dirasakan para petani bunga potong dan bunga hias di Kota Batu. Di antaranya petani bunga hias ada yang beralih menjadi petani sayur dan buah, di mana jenis itu juga mengalami penurunan meski tidak sebesar bunga mawar. Petani bunga mawar, kata Hidayat, memilih menunggu situasi kembali normal meski tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Mengganti ke tanaman lain akan lebih menyulitkan dan mahal biayanya bila nantinya harus kembali ke bunga mawar. Saat ini, para petani bunga mawar berharap bantuan pemerintah atau pihak swasta agar dapat memanfaatkan bunga mawar yang tidak laku terjual menjadi minyak asiri yang dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik.
Mungkin kalau untuk giat percontohan, kami ya sangat siap apabila kami dari tim relawan desa diberi kewenangan ataupun beri bantuan dalam bentuk alat penyulingan.
Kepala Desa Bulukerto Suwantoro juga mengajukan permintaan bantuan peralatan pembuat teh mawar kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum terlaksana. Suwantoro berharap bunga mawar asal desanya dapat tetap memberi keuntungan meski harumnya tidak lagi dapat dirasakan seperti sebelum ada virus corona.
Kita juga pengajuan untuk minuman teh mawar kan bisa, tapi dengan COVID ini kan belum bisa, karena mendadak, karena belum ada dari pemerintah pun kita mengajukan, belum ada solusi untuk pembuatan teh itu, teh dari mawar kan perlu proses, perlu ada alat-alat untuk memproses bunga tersebut.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Para pejabat pertahanan Amerika Serikat, baik yang masih menjabat maupun mantan, mengungkapkan keprihatinan mereka dengan pemanfaatan militer untuk tujuan politik di tengah-tengah berlangsungnya protes nasional atas kebrutalan polisi. Laporan berikut disiapkan oleh tim VOA.
Pasukan Garda Nasional telah dikerahkan ke 31 negara bagian untuk membantu penegak hukum lokal menanggapi protes yang dimulai seminggu lalu sehubungan kematian George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika, ketika berada dalam tahanan polisi. Kehadiran militer ini paling menyolok di daerah ibu kota Washington, D.C. Presiden Trump minta para gubernur mengirimkan pasukan Garda Nasional ke District of Columbia, dan Menteri Pertahanan Mark Esper telah memerintahkan pemindahan 1.300 pasukan ke pangkalan di luar ibu kota sehingga bisa dikerahkan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Pada hari Senin, Satuan Polisi Federal, baik dari Secret Service, Garda Nasional, dan U.S. Park Police, secara paksa mengusir pemrotes damai dari Lafayette Square di depan Gedung Putih, sebelum Trump kemudian menyeberangi alun-alun itu bersama beberapa anggota kabinetnya, termasuk Esper dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley. Presiden kemudian berdiri di depan sebuah gereja bersejarah untuk difoto sambil memegang kitab suci. Kejadian ini telah mengundang teguran dari beberapa mantan pemimpin Pentagon. Mantan Menteri Pertahanan Jim Mattis menulis di majalah The Atlantic, "Tidak pernah saya bermimpi bahwa pasukan yang bersumpah setia kepada konstitusi akan diperintahkan melanggar hak-hak konstitusional dari sesama warga Amerika, apalagi melapangkan jalan untuk sebuah kesempatan berfoto yang aneh untuk panglima tertinggi dan didampingi para pemimpin militer." Menteri Pertahanan Mark Esper membela perannya dalam kejadian Senin, katanya dia tidak tahu bahwa penegak hukum mengusir pemrotes. Tetapi dia mengakui bahwa ada nada politik dalam penanggapan terhadap protes ini. Presiden Trump menekankan perlunya penegakan tertib hukum dan menyebut dirinya sekutu dari semua pemrotes damai. Dia mengancam akan memberlakukan sebuah undang-undang dari tahun 1807 yang mengizinkan presiden untuk mengerahkan pasukan militer di dalam negeri untuk menumpas kekacauan sipil, di mana terjadi penjarahan dan vandalisme. Tetapi Esper mengatakan kepada reporter dia tidak mendukung langkah itu.
The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort. I do not support invoking the Insurrection Act.
Opsi penggunaan pasukan aktif dalam peran penegak hukum hanya dipakai sebagai pilihan akhir dan dalam situasi yang paling mendesak dan gawat. Kita tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang. Saya tidak mendukung pemberlakuan hukum anti pemberontakan.
Mantan Ketua Kepala Staf Gabungan Laksamana Mike Mullen juga mengungkapkan oposisinya di majalah The Atlantic. Ia mengatakan, "Saya tetap yakin dengan profesionalisme anggota-anggota militer kita. Mereka akan berbakti sesuai keterampilan dan hati nurani mereka. Mereka akan patuh pada perintah sesuai hukum, tetapi saya ragu-ragu tentang kewajaran perintah-perintah panglima tertinggi ini, dan saya tidak yakin bahwa kondisi di jalan-jalan, meskipun buruk, sudah sampai pada tingkat yang membutuhkan keterlibatan pasukan militer." Demikian ditulis Laksamana Mullen. Dari Washington, D.C., demikian laporan tim VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Hampir 1,9 juta warga Amerika Serikat minta tunjangan pengangguran pekan lalu, berarti banyak pengusaha masih belum mempekerjakan meskipun bisnis dibuka kembali secara bertahap yang seharusnya bisa memperlambat laju PHK. Jumlah penerima bantuan pengangguran naik sedikit menjadi 21,5 juta, turun dari puncaknya hampir 25 juta dua minggu lalu, tetapi masih pada tingkat yang tinggi dalam sejarah. Ini menunjukkan bisnis yang mempekerjakan kembali pegawainya di sana-sini hanya mengimbangi sebagian PHK yang sedang berlangsung pada ekonomi yang terpuruk dalam resesi. Angka mingguan terbaru dari Departemen Tenaga Kerja hari Kamis masih lebih dari dua kali lipat rekor tertinggi yang tercatat sebelum pandemi COVID-19. Orang yang minta tunjangan pengangguran berkurang pekan lalu di 47 negara bagian dan di Washington, D.C., sementara jumlah itu meningkat di California, Florida, dan Mississippi. Permintaan untuk mendapat tunjangan pengangguran menurun di negara-negara bagian yang telah membuka kembali bisnis mereka lebih awal seperti Georgia dan Texas, dan di negara-negara bagian yang masih dalam tahap awal proses pembukaan seperti New York dan Massachusetts.
Beralih ke berita bisnis lain, Penjarahan dan pengerusakan di kota-kota di Amerika merupakan pukulan bagi bisnis kecil yang mulai pulih dari pandemi corona. Toko waralaba seperti Target, Walgreens, dan Macy's, serta pengecer independen di pusat kota menjadi sasaran pengacau dan penjarah yang merusak ketika polisi dikerahkan untuk mengatasi demonstrasi besar atas pembunuhan George Floyd di Minneapolis. Banyak bisnis yang ditutup atas perintah pemerintah negara bagian dan lokal untuk menahan penyebaran virus corona menyebabkan pemilik bisnis tidak mendapat penghasilan sejak Maret. Sam Mabrouk yang datang dari Mesir lebih dari 10 tahun lalu mempunyai 2 toko di kota itu, semuanya hancur. Mabrouk mengatakan ia mencoba meyakinkan orang-orang yang mengobrak-abrik tokonya dan usaha-usaha minoritas lain di dekatnya bahwa ia memahami tujuan mereka dan memohon mereka untuk tidak merusak tokonya. Saya kehilangan segalanya dalam satu malam, kata Mabrouk, karena barang dagangan yang dijarah diperkirakan bernilai $70,000. Itu adalah tabungan saya selama 11 tahun bekerja. Itulah yang lebih menyakitkan daripada apapun. Mabrouk sudah menderita kerugian akibat penutupan lockdown karena pandemi COVID sebelumnya. Jamie Patrick memperkirakan bahkan dengan diganti oleh asuransi, kerusakan menelan biaya antara $15,000 sampai $20,000. Rugi besar bagi bisnis kecil yang lebih sulit lagi karena terjadi sewaktu tidak memperoleh pendapatan akibat pandemi. Untuk Puspita Sariwati, Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
PBB menuduh pemerintah Filipina melancarkan kampanye ilegal untuk menumpas orang-orang yang dicurigai menggunakan narkoba. Ribuan orang telah mati dibunuh atau ditangkap secara semena-mena. Laporan yang dirilis oleh kantor HAM PBB hari Kamis menyuruhkan diambilnya langkah-langkah keadilan bagi para korban dan supaya para pelakunya diadili. Berikut laporan selengkapnya.
Laporan yang bernada keras itu menunjukkan dengan jelas dampak perang melawan narkoba yang dilancarkan pemerintah atas kehidupan rakyat Filipina. Usaha pemerintah untuk menghilangkan ancaman keamanan dan narkoba telah mengakibatkan pembunuhan yang sistematis dan luas, dan menewaskan ribuan orang yang dituduh terlibat narkoba serta para pegiat HAM dalam waktu 5 tahun terakhir. Menurut angka-angka resmi pemerintah Filipina, lebih dari 8.500 orang mati dibunuh. Tapi kantor HAM PBB memperkirakan jumlah korban yang sebenarnya sedikitnya 3 kali lebih besar dari jumlah yang resmi dicatat. Dalam masa itu, hanya seorang polisi yang telah dinyatakan bersalah membunuh seorang tersangka pelaku narkoba. Penulis utama laporan PBB itu, Ravina Syamdasani, mengatakan dokumen-dokumen penting tentang kampanye melawan perdagangan narkoba gelap itu tidak memuat peraturan hukumnya. Dokumen-dokumen itu, kata Syamdasani, juga menggunakan bahasa atau istilah yang mengerikan, seperti menghilangkan atau menetralisasi tersangka pelaku narkoba gelap.
And while these terms are not specifically defined, when you couple the use of such
istilah-istilah itu tidak dijelaskan secara rinci, tapi apabila dihubungkan dengan bahasa dan retorika yang digunakan para pejabat tinggi yang menyerukan pembunuhan para tersangka yang terlibat perdagangan narkoba gelap, semua itu menjurus pada semacam izin untuk melakukan pembunuhan.
Laporan PBB itu mengatakan polisi secara rutin melakukan penangkapan di rumah-rumah tersangka tanpa surat perintah. Ada bukti bahwa polisi menutup-nutupi pembunuhan atas orang-orang yang tidak disebut namanya. Kebanyakan para korban adalah laki-laki miskin yang hidup di kawasan perkotaan. Tapi kata Syamdasani lagi, data tentang berapa banyak orang yang telah dibunuh dan siapa mereka sangat sulit didapat.
Their socioeconomic backgrounds were, you know, the gender, the where they lived.
Misalnya, apa latar belakang sosial dan ekonomi para korban? Di mana mereka tinggal dan apakah mereka memang pengguna narkoba ataupun terlibat dalam perdagangan gelap bahan-bahan terlarang itu? Posisi kami jelas, yaitu pengguna atau pedagang narkoba tidak kehilangan hak asasi mereka. PBB malahan mendorong dekriminalisasi pemilikan narkoba.
Kantor HAM PBB mengatakan pemerintah Filipina telah mengeluarkan sejumlah komentar tentang laporan itu, tapi belum secara resmi memberikan tanggapan sejak laporan itu dikeluarkan. Untuk Isa Ismail, Rifan Dwi Astono, VOA. Hotel-hotel di Amerika Serikat secara bertahap mulai dibuka kembali setelah berminggu-minggu terkena peraturan lockdown atau penghentian operasi. Pengelola hotel kini dihadapkan pada tantangan bagaimana menyediakan layanan hospitality atau keramah-tamahan dan sekaligus memperhatikan kesehatan juga keselamatan. Pakar medis dan analis industri hotel berpendapat, banyak perubahan akan terjadi mulai dari cara pembersihan sampai penggunaan kunci pintu kamar. Berikut laporan yang telah disiapkan oleh tim VOA.
Hotel-hotel yang selama ini tutup akan kembali beroperasi di Amerika, tetapi layanan ini tidak akan sama seperti sebelumnya. Ini diawali oleh grup hotel terkenal seperti Four Seasons dan Hilton, kata Chekitan Dev, dosen di Sekolah Perhotelan Cornell University.
Four Seasons has aligned with Johns Hopkins University to come up with a new...
Four Seasons bekerja sama dengan Johns Hopkins University menyusun sebuah program keselamatan yang disebut Stay Safe. Hilton punya kerjasama dengan Mayo Clinic. Jadi hotel-hotel ini sudah punya protokol baru yang harus dipatuhi.
The American Hotel and Lodging Association telah mengembangkan sejumlah saran khusus terkait pembersihan kamar hotel. Setelah kamar dibersihkan, kamar itu akan disegel dan hanya penyewanya yang bisa membuka segel itu ketika masuk kamar. Juga tempat-tempat umum di dalam hotel akan dibersihkan beberapa kali dalam sehari. Hotel-hotel juga mengubah operasi bagian binatu mereka, kata Crawford Sherman, direktur pengelola The Line DC Hotel.
The guests' laundry will be washed by one person wearing gloves and mask.
Pakaian tamu akan dicuci oleh satu orang yang mengenakan sarung tangan dan masker, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diantarkan ke kamar.
Semua kontak antara tamu dan staf akan dikurangi sampai seminimum mungkin. Check-in juga pembayaran akan dilakukan secara online. Restoran di hotel juga akan diubah cara pengoperasiannya. Meja-meja berjarak 2 meter satu sama lain. Tempat makan buffet akan ditiadakan. Sebuah hotel kecil di Massachusetts, Sesuit Harbor House, melakukan inovasi dalam pelayanan breakfast atau makan pagi. Pemiliknya, Phil Baxter, mengatakan,
"What we're going to do is we're going to have picnic baskets that we've already gotten, and then everything's going to be picnic oriented. So we'll talk to the guests before they get here about what they generally like for their breakfast."
Kami akan menyediakan keranjang piknik seakan-akan tamu akan pergi piknik. Kami akan tanyakan kepada tamu apa yang mereka inginkan untuk makan pagi, dan kemudian mereka bisa datang dan mengambil keranjang piknik mereka.
Las Vegas adalah kota pertama yang mulai menjalankan aturan-aturan baru ini. Kebanyakan hotel berharap sudah bisa buka kembali awal Juni, tetapi mereka hanya akan dioperasikan dengan kapasitas 50% dari masa pra-pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu, kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali. Sebuah bisnis fashion Italia kini memproduksi masker yang see-through atau transparan. Seperti apa maskernya? Langsung saja kita simak liputan berikut ini.
Apa yang tadinya merupakan alat penting untuk kelompok tunarungu kini menjadi produk yang dicari-cari oleh berbagai perusahaan di Italia yang mulai beroperasi kembali. Sebuah bisnis fashion Italia kini memproduksi masker yang see-through atau transparan. Berikut laporan tim VOA selengkapnya. Ketika virus corona mendera Italia pada Maret lalu, Doriana Marini hanya punya dua pilihan. Menghentikan operasi bisnisnya atau menciptakan sesuatu yang unik dan dibutuhkan selama pandemi ini berlangsung. Marini merancang masker yang memenuhi standar medis bisa dipakai ulang tapi juga transparan. Menggunakan bahan seluloid di sekitar mulut, maka masker ini memperlihatkan gerak mulut pengguna maskernya.
Anyone can use this device to have easier communication, not just with words, but also with gestures, facial expressions, lip movements, for example, to send a kiss.
Setiap orang bisa menggunakan masker ini sambil tetap berkomunikasi, tidak sekedar lewat kata-kata, tetapi juga dengan ekspresi di muka dan gerakan bibir, misalnya mengirim ciuman. Masker transparan penting untuk orang tunarungu yang perlu membaca gerakan bibir agar bisa berkomunikasi. Tetapi kini juga menjadi penting untuk perusahaan, terutama untuk para pegawai yang berhubungan dengan masyarakat.
We began with requests from specific entities.
Kami mulai dengan permintaan dari kelompok-kelompok khusus tadinya. Misalnya masyarakat tunarungu, namun kini kami menerima pesanan dan menjualnya juga kepada berbagai sektor bisnis, hotel, restoran, sekolah, juga salon kecantikan dan penata rambut. Siapa saja yang harus melempar senyum ketika bekerja. Penata rambut Barbara Shelley kini menyambut kembali pelanggan-pelanggannya yang sudah berbulan-bulan mendambakan pemotongan dan penataan rambut.
Clients are coming back from a difficult time.
Pelanggan kami kembali setelah melewati masa yang sulit dan membutuhkan keramahan sebuah senyum. Metrini Giovanni untuk Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama saya Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Beberapa waktu yang lalu sempat viral nih, ada foto seorang anak muda yang punya tato peta Indonesia di lengannya. Ini yang terlihat di foto itu sedang melempar sesuatu ke arah gedung bank sih lebih tepatnya ya, saat terjadi aksi demonstrasi di Philadelphia terkait meninggalnya warga kulit hitam Amerika George Floyd di tangan polisi.
Iya, nah memang melalui akun Instagramnya dia juga sudah minta maaf ya. Bahkan bapaknya juga sudah berbicara kepada VOA untuk menjelaskannya. Dan ini bisa disimak langsung di website kami di www.voaindonesia.com. Nah, yang mau kita bahas kali ini sebenarnya adalah bagaimana ya menjelaskan mengenai apa yang terjadi juga nih kepada anak-anak. Karena mungkin ketika melihat situasi demonstrasi atau juga anak muda tadi yang kelakuannya tertangkap di kamera, ini bisa menjadi proses pembelajaran juga kan?
Iya, nanti akan ada obrolan tentang hal itu bersama seorang diaspora Indonesia di Philadelphia, Honey White, yang juga akan membicarakan tentang aksi unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Philadelphia. Tentunya dalam segmen In Case You Missed It.
Jangan lupa In Case You Missed It juga bisa disimak kembali podcastnya di layangan streaming kesayangan Anda ya.
Iya, selain itu nanti juga akan ada liputan menarik soal dua aktivis lingkungan yang berusaha mengatasi sampah plastik lewat pendidikan yang ditujukan untuk anak-anak, perempuan, dan generasi muda.
Nah, tapi sebelumnya langsung aja kita simak berita dunia pagi ini.
Dari Washington DC, inilah berita dunia, saya Leonard Triyono. Jaksa Agung Amerika Bill Barr hari Kamis membela pasukan keamanan yang menembakkan bola merica terhadap para demonstran damai dari sebuah taman di depan Gedung Putih sebelum Presiden Donald Trump melintasinya untuk kesempatan berfoto. Kepala Departemen Kehakiman itu telah memerintahkan perluasan perimeter keamanan di sekitar Taman Lafayette Senin sebelum Trump berjalan ke Gereja Episkopal Santo Yohanes yang penuh kerusuhan dengan para pembantunya termasuk Barr dan Menteri Pertahanan Mark Esper. Presiden adalah kepala cabang eksekutif dan kepala negara dan harus bisa berjalan di luar Gedung Putih dan berjalan ke seberang jalan ke gereja itu, kata Barr. Namun dia mengatakan kepada para wartawan bahwa keputusan untuk membersihkan taman dan memperluas pagar pembatas di sekitar Gedung Putih telah dibuat sebelum keputusan Trump untuk pergi ke gereja, di mana dia berpose dengan sebuah Alkitab di tangannya. Tidak ada korelasi antara kedua peristiwa itu, katanya. Meskipun Trump tidak akan bisa berjalan ke gereja dengan aman tanpa pembersihan taman itu dari pengunjuk rasa. Barr mengatakan kepada para wartawan bahwa manipulator yang didukung oleh pemerintah asing mengubarkan protes dan penegak hukum federal telah menangkap 51 orang yang terlibat dalam kekerasan. Seorang hakim hari Kamis menetapkan uang jaminan masing-masing $750,000 bagi tiga anggota kepolisian Minneapolis yang dituduh membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan George Floyd. Tou Tao, Thomas Lane, dan J. Alexander Kueng hadir untuk pertama kalinya di pengadilan distrik Hennepin County, daerah setingkat kabupaten sejak penangkapan mereka hari Rabu. Departemen Kepolisian Minneapolis memecat mereka minggu lalu bersama dengan Derek Chauvin yang dituduh melakukan pembunuhan tingkat 2 dan pembunuhan tidak disengaja tingkat 2 dalam kematian Floyd pada tanggal 25 Mei. Video seorang yang berada di TKP yang telah ditonton secara luas memperlihatkan polisi kulit putih itu menindih leher Floyd dengan lututnya, mengabaikan permohonan lelaki Afrika Amerika itu bahwa dia tidak bisa bernafas sampai dia berhenti bergerak. Jika dinyatakan bersalah, Chauvin menghadapi ancaman hukuman penjara maksimum 40 tahun untuk tuduhan pembunuhan ditambah 10 tahun untuk tuduhan pembunuhan tidak disengaja. Di bawah hukum Minnesota, membantu dan bersekongkol dalam pembunuhan tingkat 2 dituduh sama dengan melakukan pembunuhan tingkat 2. Sehingga Tao, Lane, dan Quang menghadapi kemungkinan hukuman yang sama seperti Chauvin jika terbukti bersalah. The Voice of America, VOA. Lebih dari setahun setelah koalisi pimpinan Amerika menyatakan kemenangan atas kekhalifahan negara Islam atau ISIS yang dideklarasikan di Irak dan Suriah, seorang pejabat tinggi Amerika mengakui perjuangan melawan kelompok teror itu belum berakhir. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyampaikan penilaian terang-terangan itu Kamis kepada para wakil dari 31 negara dan mitra-mitranya dalam pertemuan koalisi secara virtual dan mendesak sekutu agar tidak berpuas diri. Pertarungan kita melawan ISIS terus berlanjut dan itu akan berlangsung untuk beberapa waktu yang akan datang. Kita tidak bisa istirahat, kata Pompeo. Kita harus terus membasmi sel dan jaringan ISIS dan memberikan bantuan stabilisasi kepada daerah-daerah yang dibebaskan di Irak dan Suriah, tambahnya. Walaupun koalisi yang dipimpin oleh Amerika dan kelompok-kelompok pemantau independen menyebutkan terjadinya penurunan jumlah serangan ISIS dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, para pejabat kontraterorisme Amerika memperingatkan bahwa kelompok teror itu telah membuat kemajuan yang signifikan ketika berusaha bangkit kembali. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Kamis membuka KTT Vaksin Global, pertemuan virtual lebih dari 50 negara, untuk mengumpulkan dana bagi aliansi kesehatan publik swasta yang didukung oleh PBB yang dikenal sebagai Gavi untuk memastikan vaksin tersedia bagi semua. KTT itu berharap dapat mengumpulkan lebih dari 7,5 miliar dolar untuk pengembangan dan distribusi vaksin COVID-19 dan berbagai vaksin lainnya secara merata di seluruh dunia. Dalam sambutannya dari London, Johnson berjanji Inggris akan menyumbang lebih dari 2 miliar dolar untuk aliansi vaksin Gavi selama 5 tahun ke depan. Bersamaan dengan pembuatan vaksin COVID-19, Johnson juga mengimbau negara-negara agar mengisi kembali dana untuk vaksin yang sudah ada.
VOA This Morning, kekhawatiran akan penularan virus corona penyebab COVID-19 membuat penggunaan barang-barang plastik sekali pakai kembali merebak. Dua pegiat lingkungan bertekad tetap mengatasi sampah plastik melalui pendidikan lingkungan dan pendekatan perubahan perilaku dengan memulainya dari anak-anak, perempuan, dan generasi muda.
Dalam beberapa hari ini, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa larangan keras untuk mengurangi penggunaan plastik, khususnya kantong belanja plastik di seluruh Amerika Serikat mendapat kecaman di tengah kekhawatiran akan penyebaran virus corona yang bisa menempel pada tas, gelas, dan sedotan yang dapat digunakan kembali. Para pegiat lingkungan khawatir COVID-19 dapat menghambat upaya selama bertahun-tahun untuk mengatasi polusi plastik yang diperkirakan meningkat sekitar 40% dalam satu dekade mendatang. Pegiat lingkungan Cory Majid di Maryland tetap peduli pada masalah plastik dan menerapkan gaya hidup tanpa plastik sekali pakai dalam lingkungan keluarga semasa pemberlakuan banyak pembatasan terkait pandemi virus corona. Ia mengungkapkan dalam acara makan bersama secara virtual, ia terkejut melihat banyak orang menggunakan peralatan makan dari plastik termasuk piring, mangkok, gelas, sendok, dan garpu. Mereka beralasan barang-barang plastik yang langsung masuk tempat sampah sehabis digunakan itu membantu mereka menghindari penularan virus corona. Ketua tim gerakan hijau, Green Team, Masjid Muhammad di Washington DC itu menahan diri untuk menyatakan tidak setuju terhadap hal tersebut. Ia beralih ke lingkungan terdekatnya, keluarga, dan menekankan agar tidak menggunakan barang-barang plastik sekali pakai. Ia juga memberi kesadaran pada mereka akan pentingnya menghindari penggunaan plastik bagi kesehatan lingkungan global. Perempuan yang mendidik anak-anaknya dengan homeschooling itu tetap mencontohkan penggunaan peralatan makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali seperti nampan dari baja, garpu dan sendok dari bambu, serbet dari kain dan tempat air minum yang dapat diisi ulang dan digunakan kembali untuk menghindari minuman dalam kemasan. Kori menyadari perubahan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga.
Perubahan saya mulai pada diri sendiri sebelum mengajak orang lain untuk mengubah perilaku mereka.
Di Indonesia, Reni Septiani, Ketua Program dan Riset Gerakan Sea Angle di Palu, Sulawesi Tengah, menjelaskan penanggulangan masalah sampah plastik melalui pendekatan perubahan perilaku pada masyarakat dalam rupiah atau rumah pendidikan sampah.
Anak-anak harus memilah sampah plastik dari rumah selama satu minggu, kemudian sampah plastik itu dibawa ke single. Kemudian single akan memberikan edukasi seperti daur ulang, terus juga belajar bahasa Inggris.
Pemudi kelahiran Samarinda itu berpendapat pendidikan lingkungan secara berkala juga diperlukan kaum perempuan terkait manajemen limbah rumah tangga mengingat banyaknya limbah makanan di Palu. Ia mengajak orang tua bersama anak-anak mereka memisahkan botol dan kemasan plastik, kemasan makanan, dan tas kresek agar tidak bercampur dengan sampah organik atau sisa makanan sehingga tidak menimbulkan bau akibat pembusukan. Sampah plastik yang sudah dipilah itu sebagian kemudian didaur ulang menjadi eco brick, batu bata yang terbuat dari botol plastik dan plastik kemasan makanan dan gantungan kunci dengan berbagai bentuk binatang.
Eco brick ini kita berharap nanti akan kita buat sebuah eco community space untuk anak-anak juga.
Selain mengedukasi anak-anak, perempuan yang juga aktif pada organisasi kemanusiaan International Federation of Red Cross and Red Crescent Society itu juga menyelenggarakan loka karya daur ulang bagi kaum perempuan dan ibu-ibu di Huntara atau hunian sementara dari sampah rumah tangga mereka sendiri. Metin Nigepani, Voice of America, Washington DC.
The Voice of America.
Ahli genetika Francis Collins, yang juga pemimpin dari National Institutes of Health atau NIH, pada Mei lalu dianugerahi hadiah Templeton, sebuah penghargaan untuk tokoh yang karyanya menggabungkan sains dan keyakinan agama. Berikut selengkapnya.
Hadiahnya bernilai 1,35 juta dolar dan sudah memasuki tahun ke-48 penganugerahannya. Dalam wawancara dengan AFP sebelum hadiah itu diumumkan pemenangnya, Collins yang memimpin Human Genome Project pada tahun 90 dan 2000-an mengatakan ia mulai mendalami keyakinan agamanya pada tahun 70-an ketika masih kuliah di sekolah kedokteran. Saya mulai sadar bagi mahasiswa kedokteran yang dihadapkan pada masalah hidup dan mati setiap hari. Ada isu-isu penting di mana keyakinan ateisme saya waktu itu tidak banyak membantu, kata Collins kepada AFP. Collins yang berusia 70 tahun, kini berada di garis depan dari penanggapan terhadap pandemi virus corona, dan katanya ia menghabiskan sekitar 100 jam per minggu pada usaha penelitian vaksin dan pengobatan lainnya. Di dalam sebuah wawancara lewat video, ia bersedia berbicara tentang titik temu sains dan agama dan bagaimana keduanya telah berdampak pada karya-karyanya. Altruisme, keindahan cinta, dan kematian. Hal-hal seperti ini, sains sangat tidak mampu menanggapinya, kata Collins. Mungkin merupakan dogma paling radikal kalau saya mengatakan, saya tahu sedemikian banyaknya, dan saya bisa menyatakan Allah tidak ada. Tidak mungkin Allah itu ada, demikian katanya. Hal yang paling tidak bisa dipertahankan dari semua pandangan adalah ateisme yang memberi kesan sombong. Di kalangan pemenang hadiah Templeton, di masa lalu terdapat ahli astrofisika, ahli kosmos yang senantiasa menggeluti asal-usul alam semesta ini. Tetapi penelitian Collins terfokus pada unsur terkecil dari alam semesta, dimulai dengan huruf-huruf DNA berjumlah 3 miliar yang membentuk gen kita. Di sanalah Collins mengaku ia menemukan bahasa Allah yang juga menjadi judul dari buku yang ditulisnya pada tahun 2006. Perlu saya perjelas, saya bukan seorang yang berpikir Allah secara ajaib bertindak dan menciptakan huruf-huruf DNA itu pada sebuah momen yang gaib beberapa ribu tahun yang lalu dan menciptakan genom manusia, kata Collins. Saya yakin ini hasil dari proses evolusi yang lama tetapi anggun.
Dengan diberlakukannya perintah untuk tinggal di rumah selama masa perebakan wabah virus corona atau COVID-19, semakin berkurang pula lah alternatif untuk melakukan kegiatan fisik di luar rumah untuk menjaga kesehatan. Segera kita simak penuturan Diaspora Indonesia tentang hal tersebut. Bagi para peminat gaya hidup aktif seperti Olivia Ranakusuma dan keluarganya, pandemi COVID-19 membuat ia sekeluarga terpaksa membatasi kegiatan fisik di luar rumah untuk melakukan olahraga. Warga Indonesia yang berdomisili di kota Vienna, negara bagian Virginia ini, sebelumnya aktif mengikuti berbagai kelas olahraga di gym dekat kantornya di Washington, D.C. Tidak jarang ia sekeluarga pergi berlibur ke tempat-tempat di mana mereka dapat hiking sambil menikmati keindahan alam. Setelah merebaknya wabah virus corona, Olivia dan keluarganya terpaksa membatasi itu semua karena tempat-tempat rekreasi fisik atau berolahraga di luar rumah banyak yang ditutup.
Lebih sedikit dengan kreatif ya, akhirnya kita membuat rutinitas sama anak-anak untuk jalan sore.
Penutupan tempat berolahraga umum guna mengikuti peraturan social distancing juga membuat Olivia tidak mungkin lagi berolahraga di gym. Untungnya, para pelatih kelas olahraga di gym-gym tersebut kreatif mengadakan kelas-kelas online, yaitu menjaga tubuh tetap aktif dengan melakukannya di rumah. Demikian laporan tim VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Amerika dilanda demonstrasi masif pasca kematian George Floyd. Bagi diaspora Indonesia, Honey White, ini adalah momen pembelajaran bagi anaknya. Apalagi dari kota tempat tinggalnya, Philadelphia, beredar luas foto Dika, pemuda bertato kepulauan Indonesia, sedang melakukan pengerusakan. Hani menuturkan,
ya kalau saya di Philadelphia yang kita benar-benar saksikan, Mbak, justru yang berdemo itu banyak yang berdemo damai. Dan yang merusak itu justru orang-orang yang menyusupi gitu kan. Bahkan udah ada berita di Philadelphia kalau yang merusak itu justru bukan orang Philadelphia itu sendiri. Justru orang dari luar kota yang benar-benar profesional datang ke Philadelphia untuk ngerusak. Mereka menyusupi para demonstran, merusak, lalu setelah dirusak ya anak-anak muda yang kepingin punya sepatu baru itulah ikut meluting.
Tapi akhirnya yang penjarahnya justru orang lokal juga.
Ada juga yang orang lokal gitu.
Karena melihat kesempatan ya.
Melihat kesempatan, iya. Tapi kan ya gimana ya? Justru kalau orang lokal itu bukan yang perusaknya itu intinya.
Iya, dari negara-negara bagian atau dari kota-kota lain juga ada laporan 1 dari 7 yang menjarah atau yang berbuat kerusakan itu justru bukan orang dari kota itu.
Betul, betul sekali. Dan sekarang kan sangat sulit terdeteksi karena semuanya pakai masker, lalu semuanya pakai topi gitu. Jadi untuk mengidentify tuh agak sulit, cuma kelihatan banget gitu loh yang rusak itu. Mereka tuh well prepared gitu loh, sepatunya sepatu boot seperti boot military, udah gitu semua badannya tercover, bener-bener cuma kelihatan matanya. Profesional deh, mereka bener-bener datang ke kota-kota ini, termasuk yang saya sedih ya, kota Philadelphia, ya memang untuk merusak. Bahkan sampai ada beberapa ATM yang dibakar dan dibom. Aduh, saya pikir ATM berusaha dibom, duitnya juga nggak bakal keluar kalau dibom gitu loh. Mereka mau cuma ngerusak aja.
Mesin uangnya itu sendiri tidak diambil ya, hanya memang dirusak aja.
Iya, makanya sekarang tadi ATM yang masih bagus akhirnya barikade gitu. Jadi nggak bisa ngambil uang juga dari ATM. Akhirnya mesti ke branch-branch yang masih buka gitu loh.
Memangnya masih aman untuk keluar rumah di saat seperti ini?
Cuma berani keluar pada saat diizinkan keluar antara jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Di atas jam 6 malam, semuanya udah di rumah. Kemarin juga kita dengar banyak business owner yang sangat merasa ketakutan. Mereka melindungi bisnisnya. Bisnisnya tuh udah di board up gitu ya, udah ditutup. Ada beberapa business owner yang imigran-imigran itu kan tinggalnya di lantai 2. Lantai pertama itu bisnis mereka, lantai 2 keluarga dan anak-anaknya itu tinggal gitu ya, Mbak.
Wah, seperti dan, rumah toko ya?
Seperti ruko begitu. Bayangkan bagaimana menakutkannya pada saat orang-orang itu masuk ke lantai 1. mereka bisa dengar semuanya dihancurkan gitu. Walaupun udah dikasih triplek, semua udah ditutup, tapi mereka dengan alat-alat yang profesional itu bisa ngebuka itu semua dan dicuri lagi dan dihancurkan lagi. Saya tuh sampai kemarin ngobrol sama orang dari Maroko ya, itu aduh sedih sekali. Dua-dua tokonya itu sampai hancur, gak ada sisanya sama sekali. Bahkan furniture-furniture-nya, lemari-lemari-nya semuanya dihancurkan.
Barang-barang sebesar itu memang diambil atau dihancurkan aja?
Dihancurkan, yang gak bisa dicuri dihancurkan gitu loh. Dan yang menghancurkan itu bukan pendemonstrasi, profesional looter.
Tidak ketahuan ya atau belum ketahuan apakah mereka para penjarah bayaran gitu ya? Atau ya, suruhan?
Betul, secara hitam di atas putih mungkin belum ketahuan, tapi kan sudah mulai terlihat dari semua kota yang kejadiannya seperti itu sangat seragam.
Tadi mencontohkan imigran dari Maroko, ada nggak diaspora Indonesia toko-tokonya yang juga dirusak?
Ada mbak, ada satu yang saya kenal itu kafe ya di Center City Philadelphia. Kok kafe itu kan biasa di depan-depannya itu ada bangku-bangkunya gitu kan. Itu bangku-bangkunya habis itu, nggak tahu kemana. Dan mereka menggunakan bangku itu sebenarnya untuk berusaha memecah kacanya, tapi karena kacanya itu grade yang bagus banget, jadi nggak terpecah.
Dirusak ya, bukannya diambil ya?
Iya.
Kalau untuk bisnis yang rusak itu, apakah ada jaminan asuransi atau ada jaminan dari pemerintah kota untuk membantu?
Kalau asuransi itu kan tergantung dari pemilik bisnis itu tersendiri ya mbak ya. Banyak bisnis yang sangat sadar untuk mempunyai asuransi yang komprehensif. Rata-rata sih saya lihat ya, pengusaha-pengusaha yang sadar terhadap pentingnya asuransi itu memang sudah membudgetkan untuk mempunyai asuransi yang cukup untuk bisnisnya. Tapi sedihnya ya seperti kawan saya yang orang Maroko ini mengatakan, dia sudah di bisnis itu selama 24 tahun dan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Oleh karena itu dia sangat rileks terhadap asuransi. Dia cuma punya yang sangat basic dan sekarang dia sangat sedih karena semuanya hilang. Dan dia merasa, aduh gak ada yang bisa bantu gitu. Sementara itu dari pemerintah pihak kota atau pihak state sudah memberikan pengumuman klaim asuransi Anda secepatnya. Saya tahu ada Department of Commerce atau CDFI ya, Community Development Finance Institution, itu yang akan memberikan bantuan-bantuan kepada bisnis-bisnis yang terkena dampak dari demonstrasi ini. Cuma volumenya kan sekarang unprecedented. Volume yang rusak itu jauh lebih banyak dibanding yang survive. Sementara itu pegawainya dari City Philadelphia itu sendiri kan nggak mungkin mereka tiba-tiba meng-hire 50 orang, 100 orang untuk membantu bisnis-bisnis ini. Kotanya itu sendiri sekarang banyak yang merugi gitu kan, karena income-nya tidak masuk, banyak yang tidak bisa membayar pajak. Jadi memang sangat dilema gitu. Kota Philadelphia sendiri kemarin budgetnya itu udah kena potong kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Karena keuangan kotanya itu sendiri nggak ada, pemasukan nggak ada. Jadinya sangat dilematis.
Iya.
Cash flow-nya itu sendiri nggak punya sekarang kota-kota di Amerika.
Aksi demonstrasi ini kan sudah berlangsung 9 hari. Apakah selama sepekan terakhir ini sudah ada semacam assessment dari pihak kota? Kerusakan yang ditimbulkan seberapa besar nilainya? Atau apakah sudah ada keputusan dari pihak setempat akan membantu apa untuk mereka yang terimbas aksi demonstrasi ini?
Angka-angkanya mungkin sudah ada perkiraannya ya mbak ya, cuma saya belum tahu tepatnya berapa. Tapi yang jelas saya kemarin sempat bicara dengan salah satu pejabat kota Philadelphia yang kebetulan kawan baik juga. Dia sudah memberikan beberapa saran gitu, karena saya bicara sama dia, ini gimana nih teman-teman kita yang imigran, yang Inggris bukan bahasa pertama mereka, mereka nggak tahu mesti pergi kemana minta pertolongan. Kebetulan di kota Philadelphia ini kita punya staff-staff yang bilingual ya. Mereka sudah meng-assign staff-staff itu untuk berbicara dengan bisnis-bisnis owner yang terkena dampak. Cuma belum ada pengumuman resmi berapa budgetnya yang akan diberikan kepada bisnis-bisnis yang terkena dampak ini. Kita masih menunggu.
Kembali ke masyarakat Indonesia atau diaspora Indonesia di kota Philadelphia, apakah sudah ada semacam saling cek dalam aksi demonstrasi ini? Karena kan banyak juga tindak kekerasannya ya di sana.
Iya betul Mbak. Kita beruntungnya di Philadelphia ini seperti kampung gitu ya. Kami tuh sangat terkonsentrasi di sebuah tempat yang namanya Kota Philadelphia bagian selatan. Dan komunikasi kita satu sama lain juga kebetulan sangat erat gitu. Kita punya grup WhatsApp, grup Facebook, dan kalau ada yang butuh bantuan, selalu dalam waktu menit aja itu kita bisa turun tangan. Sejauh ini kita bersyukur, kita tahu banyak teman kita yang ikut demonstrasi, tapi memang kita semua ikut demonstrasinya secara damai. Sejauh ini alhamdulillah tidak ada yang terluka, baik-baik saja. Memang situasinya itu masih sangat rawan ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita masih buka mata dan telinga kita supaya gimana kita bisa melindungi diri kita sendiri. Apalagi Amerika kan senjata itu bisa dibeli di mana-mana.
Ya kan? Banyak orang yang punya senjata.
Banyak orang yang punya senjata gitu loh. Jadi bahkan kadang-kadang satu orang itu punya 2 atau 3 senjata.
Makanya ada semacam peringatan atau warning. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan demo. Nggak usah cari gara-gara istilahnya. Cari amannya aja lah. Padahal kan menurut saya tidak perlu ada semacam peringatan seperti itu. Kan boleh aja ya, semua orang mau mengekspresikan pendapatnya atau sikapnya ya.
Betul, dan ini negara demokrasi ya nggak sih? Terus terang kalau untuk saya pribadi, karena saya melihat ada COVID-19, lalu saya juga udah nggak muda, dan apalagi saya ada anak yang saya mesti jaga, walaupun tuh saya kepingin mengekspresikan pendapat saya, cuma saya mengukur-ngukur di mana dan apa yang saya bisa lakukan untuk impact-nya lebih besar. Dan saya selama demonstrasi-demonstrasi ini selalu memberikan update kepada anak-anak saya dan bahkan teman-teman di Indonesia, apa sih kejadiannya. Ini pelajaran berharga untuk Amerika.
Sebagai ibu, apa enggak ngeri memberitahu anak-anak mengenai demonstrasi ini?
Kalau saya justru melihat ini sebagai kesempatan untuk mengajarkan anak kita tentang sejarah mereka itu sendiri. Walaupun mereka mempunyai orang tua orang Indonesia, mereka warga negara Amerika. Mereka mesti ngerti sejarah Amerika itu seperti apa. Nah, oleh karena itu saya justru buka-bukaan terhadap anak saya, tentunya dengan bahasa anak-anak ya.
Momen pembelajaran ya.
Iya. Dan
apa Hani secara pribadi nggak khawatir melihat Garda Nasional udah turun, pastikan juga ada kendaraan-kendaraan militer yang turun, terus mempertontonkan itu ke anak-anak, aduh mengerikan rasanya. Apalagi kan gambarannya adalah polisi anti huru hara, kemudian tentara yang udah siap pokang senjata. Lo ini kan bukan situasi perang, tapi kok ada gambaran seperti itu?
Kalau menurut saya itu realitanya ya. Anak-anak itu sangat open-minded kok. Saya ada ketakutan-ketakutan tertentu, tapi anak itu kan sangat sensitif. Mereka bisa merasakan apa yang orang tua rasakan. Yang kita harus lakukan adalah stay positif. Jadi masih sangat banyak hal-hal positif yang kita bisa ajarkan ke anak-anak.
Ini saya tanyakan soal ini karena sekarang ini kan Philadelphia juga sedang disorot oleh Indonesia. Gara-gara ada seorang demonstran yang kemudian merusak dan ternyata tatonya kepulauan Indonesia. Cuma namanya aja yang beredar, Reni Bakes ya, panggilannya Dika.
Iya, betul.
Reaksi masyarakat Indonesia di Philadelphia gimana? Malu atau kesel atau apa itu?
Kebetulan orang tua Dika itu adalah kawan baik kami. Sudah tinggal di Philadelphia semenjak 13 tahun yang lalu. Waktu Dika datang ke Amerika, dia tuh masih kecil, masih umur 8 tahun. Dan saya tuh tahu sekali bagaimana perkembangan dia, bagaimana dia tuh anak yang baik, anak yang sopan. Jadi waktu saya melihat foto itu, saya lihat ini bukan Dika. Dan pada saat saya menyadari itu Dika, yang di foto itu bukanlah Dika yang kami kenal. Tapi untungnya karena di Philadelphia itu kotanya sangat kecil dan sangat dekat, kita bisa dalam waktu 48 jam kita mengklarifikasi ini adalah anaknya Bapak Jaja, anaknya Bapak Lindy Bokes, teman baik kita. Bahkan Bapak Lindy sendiri itu kan salah satu elders di gereja Mennonite. Sama-sama kami semuanya saudaranya Dika di sini di Philadelphia. Dia tuh niatnya cuma mau mendokumentasikan apa yang terjadi di kota Philadelphia. Karena emosi itu sangat tinggi, sangat bergejolak, dan pemuda umur 20 tahun itu kan sangat emosional. Saya ingat waktu saya umur 20 tahun itu, I am young and stupid. Dan dia terbawa emosi gitu loh.
Teragitasi situasi juga ya.
Betul, betul sekali. Dan dia melakukan pelemparan itu pas sekali di depan seorang fotografer profesional dari Philadelphia Inquirer. Oleh karena itu kelihatan sekali emosinya. Pagi-paginya orang tuanya langsung bertanya, "What is this, Dika?" Dan pada saat itu dia langsung bilang sama orang tuanya, "Ayah, bunda, saya menyesal." Oleh karena itu, kalau Mbak sudah melihat pernyataan dia di Facebook, Instagram dia, permintaan maaf, menurut saya itu sangat dewasa. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Masih di DOA This Morning bersama Rifan Wiyastono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Madeyoni, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Follow akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.
Dengarkan juga serial podcast produksi VOA di platform audio streaming favorit Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.